So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak voor U troon. Dankie dat ons die vrymoedigheid het en dat ons die vryheid het dat ons hier by mekaar kan kom. Ek weet Here, daar is so baie van ons broers en susters in die wêreld wat daarna sal smag en dit begeer om vanoggend hier saam met ons te kom wees om in die evangelie in hulle eie taal en in die Bybel in hulle eie taal te kan hê en die volle raadsplan te kan hoor. Kan saam openlik aanbid en die naam net groot te maak en die lof van die aanbidding kan bring, Here. Ons bid ook vir hulle, en dit lê swaar op ons hart, maar dankie dat ons weet, Here, dat U op 'n besondere wyse daar werk en dat U besig is. Dankie dat U in beheer is. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees, dat ons die Bybels kan oop hê. Dankie dat hierdie woord onveranderlik is deur die eeue, dat dit U lig en U waarheid is. Maar ons weet, Here, as U hierdie waarheid nie aan ons openbaar nie, as U nie ons verstand oopbreek en ons oë oopmaak nie, dan gaan dit net woorde en teologie en leerings bly. Maar dit gaan nie inslag vind in ons lewens nie. En daarom, o Gees van God, kom bid ons dat U hierdie tussen die banke sal deurbeweeg en dat U elkeen van ons sal voed. Dat hierdie honger en die dors in ons sal vul, soos net U alleen dit kan kom doen. Vader, ons vra ook dat U engele sal aanstel rondom hierdie gebou, dat daar nie steurnisse sal wees of iets wat ons gedagtes sal aflei nie, maar dat ons vir die oomblikkie kan fokus en kan indrink dit wat die Gees vir ons wil leer, dit wat U woord vir ons wil leer, en dat ons onsself in die diepte van onsself kan raak sien, en dat ons iets van U glorie en U heerlikheid ook kan ervaar. Dit is ons hartsbegeerte, Here, dat U in die middel van ons verheerlik sal word. U is dit waardig. Al ons lof en ons eer en ons aanbidding. Kom, Here, kom praat met ons. Breek U woord vir my. Amen. Nou ja, ons is daar by die tweede brief van Petrus. En soos julle weet, het ons gesê, ons begin eers en soos die tweede brief van Petrus deurwerk, een groot deel gaan maar oor die dwalings, en is pertinent dat ons daarna moet kyk, en belangrik dat ons daarna moet kyk, veral in die uur wat ons aan lewe. Ek, en dit is my ervaring nie, dat ek al vir duisende jare leef nie, maar dat ons in hierdie uur wat ons aan lewe baie meer geconfronteer word met allerhande snaakse idees. En snaakse theologie en snaakse lering. Vooral omdat ons in 'n globale wêreld beweeg, wat die wêreld baie klein geraak het deur die sosiale media, en die internet en al hierdie tipe goed, en die YouTubes en wat het jy, have you alles, word ons nou blootgestel aan goed wat ons nog nooit blootgestel is aan nie. In Suid-Afrika was ons baie jare lank geïsoleerd gewees, en ons het ons eie ding gedoen, en dis hoe ons het gedoen het, maar nou is het in een, praat van die global village, deel van 'n groter wêreld. En kinders van die Here word meer as ooit in die geskiedenis geconfronteer met baie snaakse goed. En daarom is dit belangrik dat ons stilstaan by die goed en is oplettend en oogmerklik hoe baie die Nuwe Testament waarsku teen die valse lering. 'N Groot deel daarvan is gevul daarmee en kinders van die Here moet baie waak daarteen. En ek dink dis my baie reg en baie slim ook gelei deur die Heilige Gees dat Petrus juist begin het by geloof. En dat ons geloof moet reg sien en geloof moet reg kwalifiseer. Ons moet die fondasie reg maak, voordat ons na die res van die goed kan kyk ook. Ek moet weet wat is die waarheid, voor ek die leen kan identifiseer. En as ons die waarheid deel reg het, die regte verstaan van my geloofslewe, die regte verstaan van Christus en van God en die verlossing en al die dele, dan kom die res makkelijk. Maar kinders van die Here faal en kinders van die Here sukkel, juis omdat hulle nie staan in die waarheid nie, en ek is 'n diepe bekommernis daaroor, juis omdat hulle nie honger en dors na die waarheid nie. Daar is te veel kinders van die Here wat dit gemaklik net neem, dat hulle aanvaar maar net 'n paar dinge, en dit is vir hulle genoeg om 'n bietjie godsdienst te beoefen, maar die res van sy lewe behoort net aan hom. En het nie hierdie intense honger en dors na die kennis en die waarheid en die persoon van die Here Jesus Christus nie. En dis die kinders van die Here wat vatbaar is vir al die stromings. en daar's 'n groot gros van hulle. Nou Petrus begin by die oorsprong van ons geloof en dan die gedeelte waar ons nou besig is, vloei uit vers 3 uit. En ons het daarmee so 'n paar weke terug gepraat, God het sy in sy goddelike alles geskenk wat ons nodig het. Alles geskenk. Ons kort niks op hierdie geloofspad wat ons moet loop nie. Alles is vir ons gegee. So ons kan nie omstaan en draai en die Here 'n skuld gee of onsself net sê maar o, ek het nie geweet nie en ek kon dit nie doen nie want al hierdie goeders en ek is nie voorsien nie en ek is nie bevoeg en bemagtig hierin nie. God het alles gegee. Nou het ons verlede week gestaan en ek het so gesê ons praat gou net tussen die lyne voordat ons aangaan met die gedeelte van vandag. Want as jy kyk na die gedeelte in wat Petrus oorskrywe, dan skryf hy in vaste terme. En as ons kan sommer by vers 3 begin, God het ons alles geskenk. Die vastigheid, ons het dit. Ons het begin praat oor geloofsekerheid. En dit wat ons het ook. Kom ons gaan aan by vers 5. Dis die gedeelte wat ons vandag bietjie by wil stilstaan. En sê, juist om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp, om julle geloof te verryk met deegsaamheid, en die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak nie, is kortsigtig en nog erger, hy is blind en dit vergeet dat hy van sy vroeë sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle vir hom geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle 'n vrye fees, 'n vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ons is besig om te praat in hierdie gedeelte onder die tema as ons praat oor geloof en dis geloofsekerheid. En ek wil 'n bietjie aangaan daarmee en die vrug daarvan. In ons lewe, ons het verlede week stil gestaan en beginne praat oor geloofsekerheid en as daai dinge wat op die pad wat kan gebeur wat maak dat ons nie geloofsekerheid kan hê nie. En die Bybel is vir ons baie duidelik en baie regheid daaroor dat ons is vir ons stel as kinders van die Here om seker te wees van hierdie dinge. En tog is dit dan baie kinders van die Here, baie gelowiges en as ons hier oor praat en dan Petrus oor praat, spits ek myself net toe op die ware kinders van die Here, nie die godsdienstganger en die kerkganger en die ouens wat weifel in die Here Jesus Christus en nog sy eie lewe het nie. Ons praat nou net met kinders van die Here. En dit is opmerklik hoe baie kinders van die Here nie geloofsekerheid het nie. En ons het verlede week gekyk na al die redes daarvoor ook. Ek wil aanhaal ons begin daarmee wat John MacArthur skrywe. Hy skryf, believers who are doubtful or confused about their salvation, who succumb to fear and fail to experience the anticipation of God's promises, or the full benefits of a vital faith, are out of God's will. En dis doodreg. As 'n kind van die Here twyfel aan sy geloof, of hy die geloof sekerheid het nie, as hy vol van al die twyfel en vrees en dinge is, dan is ek buite God se wil. Sy wil is dat jy moet weet dat hierdie dinge is waarin ek staan en vas staan ook. Ek is sy kind. En in die geloof beweeg ek vorentoe ook. Hy gaan verder en hy skryf, a study of the assurance further reveals that Christians who have it do not become easy targets for false teachers. So kinders van die Here wat hierdie vaste versekering het dat ek 'n kind van die Here het, is ook kinders van die Here wat nie maklik val voor dwalings nie. Ek weet wie die Here is, ek weet wie ek is, ek weet waar ek is. En daarom is dit nodig dat ons daarby staan en dit verstaan ook. Ek moet voordat ons aangaan net nog 'n puntjie maak wat baie duidelik is, daar's 'n verskil tussen geloofsekerheid en my geloofsekuriteit. En dis teologies moet ons dit goed verstaan ook. Geloofsekuriteit het ek in die Here Jesus Christus en ek kry dit deur geloof. As ek 'n kind van die Here is en ek gee my lewe aan hom oor, dan sê hy, dan skryf hy my naam in die boek van die lewe en niemand kan daar uithaal nie. Jou sekuriteit is vas. Jy kan onseker wees in jou geloofsekerheid sonder dat dit jou sekuriteit affekteer.
En dit is baie kinders van die Here is. Hulle besef nie dat ek is 'n kind van die Here. Ek soek na die hart van die Here. My naam is geskryf in die boek van die lewe. Niemand kan daar uithaal nie. Maar die sekerheid gee nie altyd die sekerheid nie. Maar as ek die sekerheid het, dan is daar 'n menigte van seëninge wat daar in my lewe uitloop. Dit het effek in die manier hoe ek as 'n Christen lewe, dit het effek in die manier hoe ek in die wêreld buite om my lewe, ek weet ek is 'n kind van die Here en daarom tree ek in die wêreld so op. Ek weet ek is 'n kind van die Here, dit het 'n invloed op my gebedslewe, dit het 'n invloed op my werking binne sy gemeente, dit het my invloed in die werking binne die wêreld en binne die kerk. Daar is 'n diep seëning wat vloei uit sekerheid uit. Dis hoekom dit belangrik is dat ons dit moet hê. Maar vra iemand maar, hoe weet ek ek is 'n kind van die Here? Daar is baie dinge wat ons kan antwoord. Maar ek wil by een stil staan. Niemand kom na die Vader toe behalwe sy omroep hê. Johannes. Is daar in jou hart die hinkering en die begeerte na die Here Jesus Christus? Dis die bewys dat hy in my werk. Ek sal hom nie soek. Ek sal nie hom tot hom nader as die Heilige Gees dit nie in my hart doen nie. Dis baie duidelik. Ek praat nie van het ek 'n behoefte om kerk toe te gaan nie. Ek praat nie behoefte om een of ander godsdienst te hou. Ek praat nie van het ek die behoefte en die hinkering om myself te regverdig nie, want dis waaroor dit gaan in die mensdom en die wêreld. Ek praat van het jy 'n hart en 'n behoefte aan die persoon van die Here Jesus Christus? Dis die begin van jou sekerheid. My vlees en al die ander goed gaan my laat twyfel. Maar dis geloofsekerheid. En ek staan in die geloof op die goed. Nou kom ons gaan aan na die gedeelte. Ons het net so begin aan te praat tussen die lyne. Vers 5 begin en sê, juis om hierdie rede, dis nou uit vers 3 uit, omdat Christus my alles geskenk het wat ek nodig het, al die krag, alles nodig het, is daar effek en aspekte van hierdie seëning en van hierdie sekerheid wat in my lewe uitvloei moet hê. Kom ons begin by die eerste ding wat hy oor wil praat. Daar's my werk hier aan. Hy sê, juis om hierdie rede, en kyk baie mooi, moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk. Ou vertaling sê, julle moet julle met aanwending met alle ywer om by julle geloof te voeg. Ek moet alles in die stryd werp. Hier kry ons 'n, ek wil nie sê is 'n spanning nie, maar 'n wisselwerking teer twee kante wat partykeer vir mense onverzoenlik lyk. Maar in die persoon en die verlossingswerk van die Here Jesus Christus is dit 'n pragtige eenheid. Aan die een kant staan vers 3 wat sê, God het julle alles geskenk wat jy nodig het. Aan die ander kant sê, jy moet alles in die stryd werp. Daar is 'n werk, daar is 'n taak, wat aan jou as Christen toevertrou word. Ek kan nie sê, en dit word verkeerdelik vandag, want baie mense verkondig, dat al wat jy moet doen is, maar net glo nie, al wat jy moet doen is net die liefde van die Here Jesus Christus ervaar, maar daar is nie 'n verpligting in jou lewe nie. Daar is nie 'n opdrag in jou lewe nie. Juis hieroor, juis oor die verlossingswerk wat die Here Jesus Christus gedoen het, alles wat hy gedoen het, betaal het en wat hy vir jou gegee het, juis daaroor moet ek my nog meer beywer daarvoor om te leer as lewe as 'n kind van die Here Jesus Christus. Daar is 'n verantwoordelikheid wat aan my toegevertrou word en wat op my gelê word. Ek kan dit nie een kant toeskuif nie. As ons in die agtergrond van hierdie gedeelte kyk, ek vermoed, hulle skryf, van die kommentators skryf, dat is moontlik wat Petrus in sy agterkop gehad het. Die woorde wat hier gebruik word, is dieselfde woorde wat 'n ryk man voorsien vir 'n teateropvoering. Die Here Jesus Christus het ons alles voorsien wat ons nodig het. En kom ons stel dit so, daar is 'n ryk man en hy gee jou opdrag, ek soek 'n teateruitvoering van jou. Hier is die stuk wat geskrywe is, jy moet dit net gaan memoriseer. Dit koop in jou eie maak. Ek het klaar die teater geboek. Ek het klaar die mede-akteurs geboek. Ek het klaar die hele setup geboek en al die props en alles. Alles is voorsien. Al wat jy moet doen is die stuk wat ek vir jou gegee het, moet jy vir jouself gaan toeëien en dit gaan uitgee. Dis wat hiervan geskryf is daar. Ek het in alles voorsien. Nou vra ek van jou, dat dit wat ek aan jou toevertrou het, dat jy alles in die stryd sal werp, hiervoor. En waarvoor skryf hy? Om julle geloof te verryk. Ou vertaling praat om jou geloof te by te voeg. Dis nou nie iets anders dan nie, dis om dit wat in my geplant is, hierdie saaitjie. Want die Bybel sê, as jou geloof so groot as 'n mosterdsaadjie is, dan kan jy berge versit. So en ek neem aan, die geloof wat in my is, is miskien op 'n mikrovlak. Dat ek dit sal begin groei, dat dit sal begin sigbaar raak eers. Te veel kinders van die Here se geloof is onder 'n mikroskoop. Niemand sien dit raak nie. Juist hieroor het ek jou in die wêreld ingestuur, dat die wêreld kan sien, dat jy kind van die Here Jesus Christus is, dat dit wat ek vir jou gee het, en dat alles wat ek voorsien het, dat jy jou eie maak, en sal begin uitstraal in die wêreld, dat jy 'n lig vir die wêreld sal wees. Ek het nie van jou gevra en van jou verwag om hierdie ou klein liggie te wees, wat jy glad nie eens kan raak sien, selfs in die donkerste deel nie. Dis waar ek begin het. Maar ek het jou alles gegee dat daai lig kan begin sterker en sterker raak in hierdie wêreld. Maar Petrus bly nie net daar nie. Hy gaan aan na die praktiese deel toe. Kom ons kyk, hoe doen ek dit? Vers 4 en die goeders, vers 5, is so mooi in mekaar gevleg. Maar kyk hoe lei die een na die ander. En hy begin amper op die uiterlike vlak, by deegsaamheid. Hy sê, juist om hierdie met jou alles in die stryd werp, die hulle geloof te verryk, en dit met deegsaamheid. Een lewe wat skoon en rein en moreel is. En natuurlijk nie die wêreldse vlak van deegsaamheid nie, maar Godse vlak van deegsaamheid. Dat die wêreld na jou sal kyk, en ek sien die vrugte van die Gees, hy sien wat is liefde, hy sien wat is vreugde, hy sien wat is vrede, hy sien wat selfbeheersing, hy sien dit, dis die deegte waarvan gepraat word. Dat die wêreld na jou kyk, en hy sien hoe jy omgee vir die wêreld, hoe jy lief is vir die wêreld, hoe jy voorsien aan mense wat swak en arm is, hoe jy help, hoe jy vrygewig en gasvrys, al die deegte saamgevat in een woord. Dis waarin ek moet verryk. En as die Here praat, ek my lig skyn voor die wêreld, wat dink jy bedoel hy? Wat is die praktiese implikasie daarvan, dat jy moet sout wees vir die wêreld, en jy moet lig wees vir die wêreld? Dit beteken, môre as jy by die werk instap, dan straal jy van liefde, jy straal van vreugde, en vriendelikheid, en nederigheid. Nie of jy so voel of nie. Ek is lig, dis wie ek is. En as ek gewortels in die Here Jesus Christus, dan kom het baie makkeliker. En ek wys vir die wêreld, die deugde, die kwaliteit, wat Christen is. Maar hierdie kom deur kennis. En as hy praat hier van kennis, dan praat hy nie van boeke kennis en geleerde kennis, maar die Bybel baie duidelik oor dat kennis maak verwant. Kennis plaas jou dat ek beter as jy, ek is bo jou. Praat hier van geopenbaarde waarhede. Jy kan hierdie Bybel memoriseer. En jy kan niks verstaan wat daar staan nie. En daar's baie mense wat dit het. Jy weet van professors wat teologiese grade het, maar wat nie glo aan die Here Jesus Christus nie. Maar ek sal met hom kan argumenteer oor Paulus of iets nie. Ek is nie opgewasse daarteen nie. Dit gaan nie oor daai kennis nie. Dit gaan oor kennis. Die kennis wat ek het en die kennis wat ek geleer het van die Here Jesus Christus, dat dit nie net kennis sal wees en ek hier hoor nie, maar dit kennis sal wees wat oorgaan in deugde, wat sal oorgaan in my lewe, in 'n wêreld wat dit kan sien. Dit help jou nie, jy sit sondag na sondag in 'n kerk, en ek hoor al die mooi goed, oeh, die dominee het so mooi gepreek vandag. Oeh, het vandag met my gepraat. En môre stap ek af uit dieselfde persoon. En die kennis wat die Here Jesus Christus vir my gegee het, die verligting wat die Heilige Gees vir my gegee het op die oomblik, word nie toegepas in my lewe nie. Dis hoe my geloof verryk word. My geloof word verryk in die wêreld daar buite. En agter dit staan het, die kennis van die Here Jesus Christus wat my leer. Maar die twee is in 'n wisselwerking met mekaar ook. Want die kennis wat ek leer, verryk my lewe. Maar as ek my lewe verryk, dan gee dit ook vir my die kennis. Daar is so baie wat ek leer van die Here Jesus Christus. Eers wanneer ek begin het toepas, dit wat hy vir my geleer het. anders is bly dat net kopkennis. Onthou die ou Krimora, julle wat ouer is, ons gee ons ouderdom nog weg. Nee, julle onthou die ou Krimora advertensie, nee. It's not inside, it's on top. Ons moet toch eendag die advertensie van die type die jonger garde ook kan bykom, hoor. Kobus, portie. As my geloof nie oorgaan in dade nie, as dit nie môre uitvloei by die werkswêreld nie, is dit dood. As jy iets leer van die Here Jesus Christus, dan moet jy onmiddellik, as ek die mooi Engels kan gebruik, resolve om dit te doen. Agter die deugde staan die kennis. Die kennis lei na die deugde, maar ook die deugde lei na die kennis. Daar is so baie om te leer van die Here Jesus Christus. Die oomblik is ek begin opstaan en ek maak my mond oop. Hoe gaan jy ooit die Heilige Gees ervaar? Dat hy jou lei en jou gebruik as jy jou mond stil hou en nie praat nie. Jy gaan dit nooit in jou lewe ervaar nie. Jy gaan hoor hoe ander mense praat, hoe die Heilige Gees om gelei het om goed te doen en te sê. Jy gaan dit nooit ervaar nie, want jy maak nooit jou mond oop nie. En ek bring dit terug na verlede week toe ook. Dis hoekom baie sit in geloofskrisisse. Omdat ons nie waag om op te staan en te beywer en te werk aan hierdie dinge nie. Ek is kind van die Allerhoogste, alles is my gegee. Ek werk alles in die stryd van my koning. As ek die regte ewigheidsvisie het, dan verstaan ek waarvan Petrus hier skrywe ook. 2 Korintiërs, Paulus sê dieselfde, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, waar die vestings kan vernietig. Daarmee vernietig is die nasies elke hooghartige aanval, wat deur die kennis van God gerig word. En my liewe mens, daar is baie aanvalle vandag, selfs binnen die kerk, deur die kennis van God. Die geopenbaarde waarheid, soos dit die geskrywe staan, daar is baie. Maar jy weet beter, want die Here het aan jou geopenbaar. Ons neem elke gedagte gevangen om aan Christus gehoorsaam te maak. Het is my interessant hoe ek dit nou so lees ook, hoe Paulus precies dieselfde volgorde volgens Petrus. Dit bring ons by die volgende punt, ne? Kyk wat is die volgende, dat ons begin daar by deugde, wat uit my kennis kom, en my kennis met selfbeheersing. En Paulus sê dieselfde, ons neem elke gedagte gevange, kom hy ook by selfbeheersing. Die beheer van die self, om die self in te hou, om myself te disciplineer, soos Galasiërs lees, dan sê, sien, dit is een van die vrugte van die gees. Ek wil nie een vrug van die gees moeiliker maak as die ander vrugte van die gees nie. Maar ek het die vermoede, dit is een van die vrugte van die gees wat een groot meerderheid van kinders van die Here een groot probleem mee het. Of baie min aan werk. Ek kan nie my lewe uitleef. Ek kan nie by die deugde kom of by die kennis kom as die beheer nie daar is nie. En is besonder moeilik in die era wat ons in leef, in die era wat vir jou heeltemal gepomp word in die media, dat you are worth it, indulge yourself, geniet yourself, gee uiting aan al jou begeertes, doen wat jy wil, gryp die dag, gryp die uur. En het staan direct teenoor wat die woord sê, beheer jou, hou jou in, jy is kind van die Allerhoogste. Jy is geroep hiervoor toe. As jy geroep is om die stryd aan te sê en die wedloop te hê, dan ontsê jy jouself allerlei dinge. Beheer jouself. Jy staan nie morgenochtend op en dan voel jy hoe jy dit gaan doen nie. Ek is gedisciplineerd. Ek gaan my stilte tyd hê. Ek ontsê myself sekere goed. Ek ontsê myself sekere gesprekke. Ek ontsê myself sekere programme. Dit beïnvloed my kennis, beïnvloed my deugsaamheid. En ek beïnvloed my hiervoor. Daar is 'n praktiese werk in my geloofslewe waaraan ek moet werk. Dit is nie sonnaarskool lesies wat ons het en ons praat allerhande mooie goeders nie. Dit het effek in my lewe. Hy het vir my alles gedoen. Hy het vir my alles gegee. Daarom beëwer ek my. Ek wil 'n lewe hê wat in hierdie donker wêreld 'n skrynende lig is. Ek kan dit nie kry as ek nie weet waaroor dit gaan nie. Ek het nie die kennis en die geopenbare waarheid nie. Ek kan dit nie kry as ek nie myself begin beheer nie, en laat beheer nie, ons het nou geesbeheerste lewe, nie vleesbeheerste lewe nie. Dis 'n hele ander pad. Paulus skryf, ek oefen my liggaam, 1 Korintiërs 9, en ek bring het onder beheer, so dat ek nie ander tot die stryd oproep om myself kwalifiseer nie. Dit bly 'n vreeslike ontnigterende teks. Ek oefen my liggaam om te bring het onder beheer. Ek kan 'n valse lig wees, wat valse deugde uitskryf, en dan kan mense inspireer, en dit het nog baie deur die eeu baie gebeur. Dat mense wat in die hemel gekom het deur valse profete, deur die genade van die Here, prys ek daarvoor. Die Here kan met 'n krom hout 'n stok reg het hou slaan. Hy is God, sy koninkryk sal werk. Maar die nugtere gevaar bly, as ek nie hierdie pad loop nie, gaan dit my nie help ander mense tot bekering gekom vir myself nie. Ek kan ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Saam met dit, selfbeheersing is die volharding. Ek wil daar teruggaan na die Griekse woord toe, wat beteken meer leidsaamheid. Hypomone, leidsaamheid. Dit beteken om sterk te bly in die middel van onwelkome omgewing. Dis leidsaamheid. Dis die volharding wat hy van praat. Volharding is 'n regte vertaling, maar hy gee nou die hele spektrum van wat die woord bedoel nie. Dit beteken dat ek moet die selfbeheersing hê, ek moet die kennis en die deegsaamheid hê, dat ek staan op my plek, ek bly op my pos, ondanks die moeilike omstandighede waarin ek is. Wie mense so liever om die wapenrusting te praat en goed, maar ek vind dat so baie Christene mis die punt. Die gedeelte gaan nie oor die wapenrusting nie. Gedeelte gaan bly op jou pos. Dit word 3 keer herhaal in die gedeelte. Die wapenrusting is dat jy op jou pos kan bly. Ondanks die listige aanslaa, ondanks die moeilike probleme, ondanks die lyding, die pyn, ondanks die vervolging, ondanks die moeilike omstandighede waarin ek is, bly ek op my pos. Dis die leidsaamheid waarvan hy praat. My deugde skyn, wat uit my erkenning uitkom, ek is selfbeheers en ek staan met leidsaamheid. Staan ek waar ek staan? Vir die Here Jesus Christus. William Barclay skryf mooi oor hypomone, as hy dit omskryf, die woord. Hy sê, it's a courageous acceptance of everything that life can do to us and the transmuting of even the worst event into another step onto the upward way. Nou vir die Vrystaatse Engels gestremdes gaan ek dit so 'n bietjie omskryf. Hy skryf dood eenvoudig dat dit gaan oor die aanvaarding binne die moeilike omstandighede. Om hierdie moeilike omstandighede te gebruik om myself te vernuwe en te verander op my pad na Christus toe. Dat ek staan en ek sien dit raak en ek weet dat alles werk ten goede mee. Word ek gediagnoseer met kanker? Is geliefdes wat wegval? Is daar werk wat verlies is? Maak nie saak wat dit is nie, dan staan ek in die Here Jesus Christus. Ek weet wie ek is, as die sekuriteit daarvan, as die sekerheid daarvan. Hy het my alles gegee wat ek nodig het. Ek kan staande bly. Al word ek verdruk. Al word dit om my moeilik gemaak. En oor waarsku die Bybel vir die kinders van die Here van 'n moeilike pad. Is jammer, maar ek kan nie vir julle verkondig van 'n goeie, lekker pad vol seëninge en vol blessings nie. Maar jy as kind van die Here moet jou toelê met jou ywer en leidsaamheid ook. As jy hele ander tema op sigself en nie tyd vanoggend daarvoor nie, maar daar's ongelooflik seëning as ek staande bly in leidsaamheid. Daar's ongelooflike openbaring van kennis van sy woord en sy wil vir kinders wat kan staan in die leidsaamheid. Moet dit nooit lig ag nie. My Vader het goed gedink dat jy deur die ding moet gaan. Want hy weet wat dit gaan bring in jou lewe, die vrug daarvan. Dit bring ons by die volgende ene van my selfbeheersing. Moet ek staan in volharding, maak nie saak wat gebeur nie, kind van die Here staan. in godsvrug. Ek wil die godsvrug ook 'n bietjie anders vertaal. Die woord wat daar gebruik word is eusebia, wat 'n pragtige weierwoord is, en dit beteken die eerbied vir God, of die ware geloof, of die ware aanbidding. Die goed moet my bring na die ware aanbidding toe ook. Daar is valse aanbidding, daar is valse manier, daar is valse doen. Maar eusebia is die toewijding deel daarvan. Nou die antwoord is ook so mooi, en dit het my so weer opgeval, 1 Timoteus 4. Aan jou ligdag te oefen het wel bietjie waarde. Maar om toewijding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde. Want het bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Dis eusebia. Daai selfde toewijding, selfde woord. Dis die toewijding waaroor het gaan. Dat ek sal staande bly in my toewijding aan my Here Jesus Christus. Dis nie veronderstel as ek tot bekering kom, dan is ek warm vir die Here en dan hark ek op 'n pad nie. En dan later, as ek net kom 'n bietjie kerk toe gaan, 'n bietjie, jy weet, been there, done that, got a t-shirt, dat's die idee wat ons net baie Christen het nie. En net soos in 'n goeie huwelik, gaan die verliefdheid oor in 'n dieper liefde en aanvaarding. En soos die jare aanstap, 'n dieper kennis en waardering van mekaar. Net so my geloofslewe begin het met baie jong mense, seker met bietjie ywer en vuur en bietjie oor-entusiasme en passies en allerlei dinge, maar vir ons stel om oor te loop in ware toewyding. Al wat saak maak, is my toewyding. En dat my toewyding sal staan in leidsaamheid ook al is die wêreld om my besig om te vergaan, as almal besig om hulle rug op my te draai, as ek enigste een by die werk wat 'n kind van die Here is, ek bly toegewyd aan hom. Al gaan ek deur krisis, al gaan ek deur hongersnood, al gaan ek deur lyding en pyn, al gaan ons deur die doodskare wee. Wat saak maak is jou toewyding. U is my God. U is my Christus, U is my liefde. En by wie wil ek bly? Kind van die Here Jesus, as jou hart en jou toewijding aan die toeneem, is daar 'n groter toewijding as wat daar was in die verlede. Dis waarin ek moet groei, as hy praat van ons moet het verryk, ons moet groei, in my eusebia, in my eerbied vir God, my kennis van wie en wat hy is, my oorgawe aan hom, my toewijding. Dan gaan hy aan, en ek nou nog 'n praktiese deel in my toewyding aan Christus, as ons praat van die vertikale, toe ek uitvloes aan die horizontale vlak, dat moet oorgaan in die liefde vir alle mense, die mense rondom jou, en liefde vir die wêreld. Want ons amper die prentjie nou klaargemaak waar ons begin het. Die wêreld kan het sien, my deug. Besonder eers by mekaar, in die wêreld rondom my. Dis waarop ons meer moet toelê, hierdie dinge. Matteus skryf, jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die grootste en eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die deug in die wêreld. Dis waarvoor ek my bywer, dis waarvoor ek werk. Ga aan vers 8 en 9, net so vinnig tyd loop uit. Ek het een van twee opsies, en die Bybel gee ons altyd net een van twee opsies. Die wêreld wil vir jou sê, daar is 'n groot grys area, en die koninkryk van die Here Jesus Christus is daar nie onsekerhede nie, dis regheid, is waar, en is reg of is verkeerd. Ek vat het of ek los dit, daar is niks tussen nie. En is my hartseer en bekommer om te hoor, dat selfs van die preeskool af verkondig word, dat ons moet saam soek na die waarhede, daar is goed wat nie vas is nie. Die Bybel is baie duidelik. Daarom kan jy as kind van die Here seker wees oor die goed, want God is onveranderlik en sy woord is onveranderlik. Sy woord is akkuraat, is waar. Jy kan jou lewe daarop bou. Dan is een van twee reaksies. Positief sê vers 8, as jy dat alles in besit neem, die volle raadsplan, dit wat hy vir my gegee het, dit wat my toegeneem het, dis soos die akteur wat hy dan koop, die rykman wat hom sê, maar luister, hier is die theater, hier is al die goeders. En hy verheug om homself, ek gaan vir jou 'n play opsit, ek gaan vir jou theater opsit, soos nog nooit iets van tevore nie. En hy grawe homself in. En dan gee hy vir daai rykman die performance wat Here ek maar graag wou gehad het. Die lewe. 'N lewe van dankbaarheid en oorgawe wat dit die moeite werd maak. Hy het alles in besit geneem. Daar is net twee reaksies as jy so 'n aanbod kry. Nou. Jy koop dit pens en potjies. Of jy vat dit nie. Is nie vir my nie. In die koninkryk van die Here Jesus Christus is daar nie plek vir halfhartig en vir lou Christene nie. Julle onthou Openbaring waarskynlik het. Jy maak die Here naar. Gaan jou met my mond uitbraak as jy lou is. Ek kan net dink as 'n ryk man hierdie gee vir 'n akteur en hy gee vir hom so 'n halfhartige vertoning. Watter ou gaan gelukkig wees dat sy geld so gemors word? En hier kom 'n ou en hy koop nie die woorde en hy gee nie sy hart en sy siel nie. En hy sal hom in die strot gryp, hoe jy my geld gemors. Ek sal elke sent uit jou terugwurg hiervoor. En hoe dankbaar is hy as hy die vertoning kry wat hy oor dit gekoop het ook. Iets daarvan lê ook in die agtergrond hiervan. Die negatiewe kant. Iemand wat hierdie dinge sy eie gemaak het. En hy praat hier, en ek wil hê jy moet mooi luister, met kinders van die Here. Is nie besig om te praat met valse gelowiges nie. Dis 'n groot moontlikheid dat ek kortsigtig kan wees en vergeet waarvan ek verlos is. Ek is verlos van 'n doodsbestaan. Ek was op pad na die ewige hel toe. Daar is binne my niks wat goed is nie. En as die Here Jesus Christus my in 'n ellendige toestand kom uithaal het nie, wat sou van my geword het? Ek mag daai nooit uit die oog uit verloor nie. Daarom kan ons nooit by die kruis van die Here Jesus Christus verbygaan nie. En ek kan nooit ophou uitgepraat raak daaroor wat hy vir my gedoen het nie. Kinders van die Here, vergeet gou waaroor dit gaan. Hulle wil aanbeweeg na die groter goed, die beter goed. Daar is nie groter goed en beter goed as my verlossing en dit wat die Here Jesus Christus aan my gedoen het en die betekenis daarvan in my lewe nie. Dit is die groot goed. Daar's niks wonderliker as dit nie. Hoe leer ek Christus beter ken? Kyk wat sê vers 8. Hoe kom ek nader aan hom? Gaan doen dit. Gaan doen dit met ywer. Verryk jou geloofslewe. Werp alles in die stryd. Daar's 'n wisselwerking. God gee my alles. En as ek dit begin doen, dan is daar 'n dieper kennis en openbaring van wie en wat hy is in my lewe. En die wisselwerking raak sterker en sterker. En ons verhouding raak sterker en sterker. Baie wat ons kan leer het ons self eie huwelik ook. Hoe meer ek insit in my huwelik, hoe sterker raak die huwelik. Van Christus se kant af kan dit nie beter raak nie. Hy klaar alles gegee. Maar ek het nie. Ek moet alles in stryd werp. Nie om verlos te word nie, dis klaar gedoen. Jou sekuriteit is vas. Hierdie gaan oor jou dankbaarheid. Omdat ek begrip en 'n kennis het van waarvan ek verlos is. Daarom lyk my lewe so. Dan sluit hy af en ek sluit met die woorde af. Die voordeel wat aan ons beloof word, daarom broers, moet julle des te meer, kyk nie daarom nie, omdat dit is, daarom moet julle des te meer daarvoor beywer, nog meer beywer. Moet nooit dit koop as iemand vir jou sê, jy het nie aandeel en niks om te doen nie. Dis bly nie waar nie. Ek het nie aandeel in my verlossing nie. Hoogstens het ek 'n passiewe aandeel, dat ek aanvaar dit wat die Here vir my doen, ek vat in die geloof, maar dan begin die werk. Ek moet my beywer, om dit wat hy in my geplant het, die goeie wat hy in my begin het, te laat blom, en in die wêreld dit kan sien. En ek doen dit deur kennis, ek doen dit deur selfbeheersing, ek doen dit met volharding, in die moeilike omstandighede, hy doen dit met 'n toewyding. Ek wens baie Christene ons so toegewyd wees aan Christus as dat ons sport is. Of selfs wat die valse gelowiges hoe hulle toegewyd is aan hulle valse geloof. Hoe sal ons kerk nie dan lyk nie? Dis wat die Here verwag. Daarmee verder deur jou lewe te bewys, dis waarvoor jy hier is, dat God jou geroep en verkies het. Jou lewe moet wys in die donker ure en donker plek waar jy staan is, ek is uitverkies. Ek is begenadig. As jy hierdie dinge doen, sal jy nooit struikel, en dan praat hy nou nie van dat jy nie gaan sonde doen nie. Jy gaan nooit twyfel nie. Jy sal nie sukkel om te twyfel of 'n kind van die Here is of nie. Ek weet. Hoekom? Want ek kan dit sien in my lewe. Ek is uitgekoop in hom, hy is my koning, my herder, en alles beloof aan hom. Dan sal daar vir julle vrye, feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Onsekerheid, twyfel, ontneem my my vrye toegang. Sonde ontneem my my vrye toegang. Daarom beywer jou vir hierdie dinge. Dis waar hy vir jou geroep het. En hy skryf het in die begin, voordat ons by die dwaling en dwaalleraars kom, dat die ouens wat hierdie goed beywer, is nie die ouens wat gaan val voor elke nuwe stukkie teologie wat kom nie. Elke nuwe valse profeet en wat opkom met allerhande snaakse goeters sê nie. Ek weet wie ek is, weet wie die Here is, en ek weet wat hy van my vraag, weet wat hy van my verwag. En ek staan op soliede klip, wat niemand kan breek nie. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat ons hierdie dinge vasthet in ons lewens en kan vasmaak. En ek bid dat Here Jesus vir elkeen wat hier sit, vir my en elkeen, dat ons onsself nog meer hiervoor sal beywer. Dat ons alles in die stryd sal werp om dit wat U vir ons gedoen het, dit wat U vir ons gegee het, Here, in ons lewe te laat posvat en deur ons lewe te laat vrug dra in hierdie wêreld. Dat die mense kan sien daar waar ons werk, daar waar ons beweeg, dat ons uitverkorenes is van God. Begenadig is dat ons vrygespreek is van ons sondes. Dat ons ou natuur doodgemaak het, dat ons niet is in U. Here, dis wat die wêreld nodig het om te sien. Dis wat hulle begeer om te sien. En ek weet ook, Here, dis presies wat die duiwel nie wil hê hulle moet sien nie. Ek bid, Here, dat ons as U kinders nie kortsigtig sal wees nie. Nie sal ons beywer vir allerhande ander goeders wat nie werklik vir nou belangrik en noodsaaklik is nie. Maar dat ons sal beywer vir ons toewyding aan U. Dat ons sal staan vol hart, selfbeheer sal wees. Stil sal wees dat ons U kennis sal kry en dat die goeder sal uitvloei, Here, deur ons lewens. Ek bid dat dit 'n effek sal hê op mekaar hier. Dat ons werklik sal groei in ons liefde vir mekaar. Maar ek bid dat die wêreld ook iets van daardie liefde en daardie lig sal ervaar. Ek bid dat besonder van ons omgewing waar ons geplaas het, Here, dat ons nie 'n gemeente sal wees wat net hier binne gerig sal wees en net na onsself sal kyk nie, maar dat ons sal uitgaan daar waar ons beweeg in ons bure en ons omgewing, Here, dat hierdie deegsaamheid deur ons sal vloei, dat hulle dit kan sien. En dat U goedheid en U genade nie daar is, Here, en dat hulle dit kan begeer en ook kan deel hê om kinders van die Allerhoogste te wees. Dankie dat ons alles het, dat U ons bemagtig het, dat U alles voorsien het. Here, as ons uitstap, gee ons die bewustheid en herinner ons daaraan dat ons hierdie goed moet lewe en hierdie goed moet doen. Ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.